Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. NATO zbut pozicione se për ndryshimin e mandatit të FSK-s duhet ndryshime kushtetuese. Reformat në gjyqësorin e Maqedonisë mbahen peng si pasojë e mungesës së vullnetit politik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se çfarëdo iniciative që ka të bëjë me mandatin e FSK-s duhet të konsultohet plotësisht me të gjitha bashkësitë në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s, por megjithatë ata nuk kanë përmendur domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se miratimi në parimi tri ligjeve për misionin dhe mandatin e FSK-s është bërë në koordinim me aleatët brenda NATO-s. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Aleanca NATO-s ka dhënë shenjë se ka hequr dorë nga kërkesa këmbgulëse që për çfarëdo ndryshimi të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Shenjat e tilla dalin nga ndryshimi fjalorit të zyrtarëve të NATO-s në komentet e tyre për miratimin nga Kuvendi i Kosovës të tre projekt ligjeve që kanë të bëjnë me zgjerimin e kompetencave dhe me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Më parë në disa raste sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në mënyrë të prerës ndryshimi i mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe kërkon ndryshimet e nevojshme kushtetuese. Sipas deklaratave të mëparshme të Stoltenbergut, ky është pozicioni i qartë i aleancës së NATO-s, por tashmë ka shenja që qëndrimi zyrtar i NATO-s ka ndryshuar. Zëdhënës i aleancës së NATO-s Oana Ingescu e pyetur nga Radio Evropa e Lirë që të konfirmojë nëse NATO ka hequr dorë nga kërkesa që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese, ka theksuar se politika e kësaj aleance është e qëndrueshme. Në qovë se mandati forcës së sigurisë së Kosovës do të evoluante, aleancës verjore atlantike do t'i duhet ta shqyrton të shkallën e angazhimit të NATO-s në Kosovë. Gjithashtu ne vazhdojmë të theksojmë se çfarëdo iniciativa që kanë të bëjnë me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të konsultohet plotësisht me të gjitha bashkësitë në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s, ka thënë Ingescu për Radio Evropa e Lirë. Por në deklaratën e saj, ashtu sikurse edhe në deklaratat e zyrtarëve të ndryshëm që merren me këtë çështje, mungon porosia e qartë për domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, siç kanë qenë në rastet e mëhershme. Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se vendimet e Kuvendit të Kosovës për tri ligjet për forcën e sigurisë së Kosovës janë rezultat i konsultimeve me aleatët që janë në NATO. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se autoritetet vendore janë duke zhvilluar kontakte zyrtare me selinë e NATO-s.
E ne jemi në komunikim vazhdueshëm me ta. Por këtë do ta dinë çdo kush. Jemi po ashtu në komunikim vazhdueshëm me vende shumë të rëndësishme të NATO-s. Si me Amerikën, me Gjermaninë, me Anglinë, pra me vene me pesh, dhe me lusë, Itali, Francë, edhe procesi i mandatimit të ushtrisë, mos haroni, nuk jenë kompetenca ashtesh, mos boni kësi gabimesh, është mandat i ri për FSK-n, pra është mandati i ushtrisë. Kur gjo, mongu nuk ka në mandat. FSK-ja se sa një ushtrije që li do venë.
Se bashkësia ndërkombëtare në heshtje më nuk po i reziston idesë për formimin e ushtrisë së Kosovës, tregon edhe reagimi më i butë amerikan ditë më parë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, para miratimit në parim të tre projekt ligjeve në qeverinë e Kosovës, ka deklaruar se nuk ka qenë konsultuar për kohën e publikimit të vendimit të qeverisë së Kosovës dhe ka shtuar se do të analizojë ligjet në mënyrë që të kuptohet qëllimi dhe efekti tyre. Vitin e kaluar, diplomatët amerikan kanë pasur reagim krejtësisht tjetër, kur presidenti Kosovës Hashim Thaçi në fillim të vitit 2017 ja kishte proceduar Kuvendit të Kosovës ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Ky veprim kishte hasur në kritika të ashpra të bashkësisë ndërkombëtare, para së gjithasht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Plator Avdiu, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se krahasuar me një vit më herët, qëndrimi aleatëve të Kosovës brenda NATO-s ka evoluar.
Këtë leksion e ka kuptu këgja mirë institucionet e Kosovës dhe mendoj që është bërë një koordinim me disa për shteteve këgja të fuqishme brenda NATO-s për më të dhamë dërsa transformimin, mirë po për kalimin e këtëre ligjeve dhe ndryshimin e mandatet edhe misionit aktual të forcës sigurisë Kosovës e cili ka rezultu dje me miratimin e të në parem dhe të në lëdzën të parë.
Megjithatë, sipas Avdiut, nuk duhet pritur që NATO të del me qëndrim të qartë përkrahje e për formimin e ushtrisë së Kosovës, për faktin se brenda kësaj aleance janë edhe vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektore financiar në Kosovë duhet të jetë më i vëmendshëm në dhënien e kredive për konsumator të pasiguruar, pasi një gjë e tillë mund të rrisë kredit jo performuese, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike, por përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se sektori financiar është i sigurt. Ndërkaq vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.6 miliard euro. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Rritja e shpejtë e kredive nëpër disa segmente nuk paraqet shqetësim për sigurinë në sektorin financiar, thon udhëheqës të Bankës Qendrore të Kosovës. Nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është rrequr vërejtja se rritja e shpejtë e huamarrjes nga konsumatorët e pasiguruar që përdoret për të financuar blerjen e pronave mund të jetë shqetësuese. Shumë qytetarë preferojnë që të blejnë prona, shtëpi apo banesa përmes bankave, duke u zhytur në kredi deri në 25 vjet. Zëvendës guvernatori i BÇK-s Sokol Havolli thot për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar në Kosovë është stabil dhe likuid, dhe që sipas tij ka hapësirë për të përshpejtuar rritjen e kreditimit.
Banka Qendrore e Kosovës si rregullatori i sistemit e bën mbikëqyrjen e rregullt në baza të rregullt periodike përpashtë edhe mbikëqyrjen në vend të gjitha institucioneve financiare në Kosovë, përfshi edhe bankat. Prandaj tani për tani ne përfundojmë shumë lehtë në konkludimin se sektori bankar në Kosovë është njëri ndër sektorët më të shëndetshëm, më mirë të rregulluar në gjendjen më të mirë sa i përket gjithë tregueve financiar, duke përfshi rritjen graduale dhe të qëndrueshme të gjitha aseteve.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 2.6 miliard euro, ku ekonomitë familjare kanë rreth 1 miliard euro kredi në bankat komerciale, derisa ndërmarrjet kanë mbi 1.6 miliard euro. Sa i përket rritjes së kredive hipotekare si segment që theksohet nga FMN-ja shqetësues dhe i cili kërkon mbikëqyrje, Havolli thekson se aspekti i këtyre kredive mund të vlerësohet se ka zhvillim të mirë dhe të qëndrueshëm.
Shuma e kredive për kredit hipotekare qëndron në rreth 370 milion euro, mirëpo duhet ta kemi parasysh se edhe këtu është mjaft mirë diversifikuar, kur e kemi parasysh se 183 milion janë kredi hipotekare për prona komerciale, ndërsa 188 milion euro janë kredi hipotekare për prona rezidenciale apo për vetbanë. Prandaj edhe këtu është mirë diversifikuar dhe nuk ka ndonjë është qëtësim, madje mund të ketë hapsirë për zhvillim më tejmë edhe të këtij segmenti.